Areena.
Tämän piilauksen San Franciscon positiivista puolta tietysti on että siellä on hyvin, hyvin tiheä keskittymä, todella mielenkiintoisia ihmisiä, jotka tekee äärimmäisen kunnianhimoisia asioita sekä yrittäjyyden että tieteen että teknologian puolella. Ja se myöskin aina on sellainen niin kuin outolintujen paikka myös, jossa ei välttämättä ihmisillä voi olla hyvin valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä, ja siis se on myös tietysti ollut niin kuin yksi vastakulttuurin ydinpaikkoja 60-luvulla erityisesti. Sekin geeni, joka tarjosi äidillesi mahdollisuuden kantaa sinua, oli peräisin muinaisesta infektiosta. Ehkä sinä olet virus, joka tarjoaa meille tilaisuuden syntyä uudelleen.
Tämä on Hannu Ahokkaan suomennos, koska itse olet kirjoittanut tämän englanniksi alun alkaen. Minkä takia juuri tämä virke tästä Varjoumin romaanista, Hannu Reiniemi?
Ehkä siihen tiivistyy jotain sen kirjan teemoja sikäli, että siis me ollaan kuitenkin osa tällaista valtavan pitkäjänteistä biologian jatkumoa. Siis me ollaan tällaisen hyvin pitkällisen evoluutiohistorian tuotteita, jossa kaikenlaisia todella outoja juttuja on tapahtunut, niin kuin muinaiset virusinfektiot on muuttuneet meidän geeneiksi, jotka itse asiassa juuri mahdollistaa vaikka siis napanuoran tai placentan siis olemassaolon ja meidän lisääntymisen. Ja nyt me ollaan sitten aloittamassa tämän oman evoluutiomme muokkaamista. Me ei olla välttämättä sen evoluutiohistorian vankeja kuitenkaan, vaan voidaan keksiä itsemme uudelleen, ja jonkinlaista uudelleen syntymää tässä kirjassa tapahtuu myös muilla tasoilla.
Mutta tulkitsenko väärin, että mielestäsi viruksen voi nähdä positiivisesti?
Ihan varmasti. Siis meidän perimä on täynnä muinaisia viruksia. Siis viruksia voi pitää jonkinlaisena exogenomina tai tällaisena niin kuin geneettisen informaation internettinä, joka on meidän ympärillä, josta siis kun tarvitaan uusia kykyjä, niin sieltä niitä voi virusten perimästä niitä voi pullahdella, ja ihmisen perimästä löytyy tästä paljon esimerkkejä.
Jotenkin on aina ajatellut, että mistä tahansa joku virus tulee, niin se pitää nujertaa tavalla tai toisella. Hannu Rajaniemi, olet tieteiskirjojen lukija, oli tuttu nimi jo 5 kirjaa aiemmin, mutta niille, jotka eivät vielä tiedä sinua, niin tiedoksi, että olet muun muassa väitellyt Edinburghin yliopistossa tohtoriksi säieteoriasta, asut Kaliforniassa, perustanut siellä biotekniikkayrityksen, ja myös tämä uusi romaani Varjomi alkaa sanoilla biotekniikasta kiinnostuneille. Tulit Suomeen juuri, niin miten, ja asut siellä Kaliforniassa, niin osaatko jotenkin tiivistää tai kertoa esimerkin, että miten elämäntavat eroaa Kalifornian ja Suomen välillä?
No siis Kaliforniassa tietysti monet ihmiset asuu omissa kuplissaan, eli eriarvoisuus on kyllä hyvin paljon enemmän näkyvillä kuin Suomessa. Eli siis San Franciscossa erityisesti on ihan valtava kodittomuusongelma, joka kyllä näkyy ihan katukuvassa äärimmäisen selvästi ja suomalaisten näkökulmasta hyvin ahdistavasti. Ja mikä sitten on johtanut siihen, että nyt niin kuin aika monet on sitten kaupungit, jotka pystyvät, niin on kaupungista muuttaneet enemmän niille San Franciscon tai Bay Arean laitamille, jossa sitten on enemmän lintukotomaisia ympäristöjä, jossa voi unohtaa karunkin todellisuuden. Eli siis se, että siis on äärimmäisyyksien paikka paljon enemmän kuin Suomi ehkä.
Joo. Jännä, että otit tavallaan tämän negatiivisen kehityskulun sen sijaan, että olisit kuvaillut esimerkiksi ihmisiä, jotka siellä rannalla lenkkeilee hiukset hulmuen sporttisina ja jatkuvassa auringonpaisteessa.
Se on ehkä enemmän Los Angelesissa. Siis San Francisco on aika sumuinen. Siellä on sellainen oma mikroilmastonsa. Mutta.
Eli San Franciscon piilaakso, se on suorastaan metafora tällaiselle korkean teknologian luovuudelle. No sä kirjoitat kirjaa, onko se inspiroiva paikka luovuuteen myös romaanin kirjoittajalle?
Kyllä se on. Siis sehän on tämän piilauksen San Franciscon positiivista puolta tietysti on että siellä on hyvin, hyvin tiheä keskittymä, todella mielenkiintoisia ihmisiä, jotka tekee äärimmäisen kunnianhimoisia asioita sekä yrittäjyyden että tieteen että teknologian puolella. Ja se myöskin aina on sellainen niin kuin outolintujen paikka myös, jossa ei välttämättä ihmisillä voi olla hyvin valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä, ja siis se on myös tietysti ollut niin kuin yksi vastakulttuurin ydinpaikkoja 60-luvulla erityisesti. Ja kyllä niin kuin Varjomista löytyy paljon erilaisia juttuja, joita siellä on tullut vastaan. Mutta mitä kirjan luomisprosessiin tulee, niin siis kyllä täytyy sanoa, että se on enemmän tällaisen elävän olennon viljelyä tai geenimanipulointia kuin oikeastaan insinööritiedettä. Että se kirja on jollain tapaa sellainen elävä olento, joka kasvaa ja löytää sen oman muotonsa, jota ei pysty välttämättä ennalta suunnittelemaan, ja jossa niin kuin oikeastaan kirjoittajan tehtävä on sitten auttaa sitä löytämään se oikea muotonsa. Ja mikä mun mielestä on todella ihmeellistä, on myös tämä tällainen se prosessi, jonka tapahtuu ihmisaivoissa, kun me luetaan kirjoja. Että siis miten on, eikö ole aika hämmästyttävää, että tällainen joukkomerkkejä sivulla pystyy, valkoisella paperilla pystyy meidän näkökeskuksen kautta muuttumaan niin kuin eläviksi henkilöhahmoiksi ja uusiksi maailmoiksi. Oikeastaan ainoa toinen juttu, joka on yhtä hämmästyttävää, on, että meidän soluissa on sarja DNA-kirjaimia, jotka muuttuu meiksi.
Jos tätä romaania luonnehtisi, niin tässä kirjassa Varjumi mainitaan muun muassa Burning Man-festivaali, ja se sai alkunsa vuonna 1986 San Franciscossa Baker Beach-rannalta aikoinaan. Ja sitten kirjassa mainitaan tämmöinen kuin Point San Pablo -venesatama, ja sellainen taitaa tosiaan olla myös siinä San Franciscossa.
Kyllä on. Kyllä on.
Eli tapahtumat voi niin kuin sijoittua sinne, ja sitten ajallisesti tämä sijoittuu lähitulevaisuuteen, noin 15 vuotta tästä eteenpäin.
2040-luvulle, joo. Se ehkä kannattaa tässä ehkä kuulijoille avata ihan lyhyesti kirjaa muuten spoilaamatta, että kirjan maailmassa seuraavien parin vuosikymmenen aikana tulee siis useita niin kuin eskaloituvia pandemioita, sekä luonnollisia että synteettisiä, ja sitten niistä selviämiseen tarvitaan keinona, että siis meidän kaikkien immuniteettia pitää pystyä digitaalisesti päivittämään, joka sitten antaa aspikselle mahdollisuuden tulla tämmöiseksi monopoliksi, eli kaikille tulee aspis-siru, joka pystyy reaaliajassa tekemään mRNA-rokotteen mitä tahansa uutta patogeenia vastaan, mutta sitten ideologisesti kaikki ei sitä halua ottaa.
Niin kuten oli jo koronan aikana rokotekriittisiä.
Aivan, mutta tässä maailmassa ei voi olla täysin rokotevastainen, koska siitä ei selviä hengissä, joten vaihtoehdoksi sitten kehittyy tällainen avoimien TC-itse rokottoiden alusta Varjomi, ja sen ympärille rakennetut yhteisöt, ja sitten nämä yhteisöt alkaa tehdä myös kaikenlaisia muita kokeiluja. Ja,
tämähän voi olla ihan realistinen skenaario. Ja päähenkilö, parikymppinen Inara Reyes, joka asuu isänsä kanssa tämmöisessä asuntolaivassa ja sitten uhmaa isänsä, ja tällaista maailman vaikutusvaltaisinta biotekniikkayhtiötä, jonka nimi on Aspis. Miten sä itse oot luonnehtinut tätä kirjaa?
Pääjännite on juuri se, että kun meidän kyky manipuloida meidän omaa biologiaamme teknologisesti paranee, niin kuka saa päättää, että mitä sillä saa tehdä? Onko se meidän yksilöinä vai onko se hallitus, onko se suuryritys, onko se joku muu taho? Mikä malli siihen tarvitaan, että sen voi tehdä turvallisesti tai eettisesti, vai voiko? Tämä vastakkainasettelu romaanissa henkilöityy, konkretisoituu Aspiksen ja tämän Varjomin välille, eli Aspis on se keskitetty suuryritys, joka keskittyy biologian manipuloimiseen, ja sitten Varjomin tämä tämmöinen biohakkeriyhteisö, niin kuin avoimen lähdekoodin biologian yhteisö, joka yrittää sitten voimaannuttaa yksilöitä tekemään mitä haluavat omalla biologialleen.
Onko näin muuten jotain verrokkeja niin sanotussa nykytodellisuudessa tai lähimenneisyydessä?
Kyllä on. Siis tämä itse asiassa Varjomi hyvin pitkälle perustuu mun kohtaamisiin tällaisen niin sanotun yhteisöllisen biologian harrastajien kanssa. Siis niin kuin sekä Piilaaksosta että muualtakin maailmasta löytyy aika paljon tällaisia harrastelijabiohakkereita, jotka oikeasti siis ihan itse rakentamissaan laboratoriotiloissa harrastaa yksinkertaista geenimanipulointia, jotka on yrityksiä, jotka myy siis tällaisia ihan kotikäyttöön tarkoitettuja kittejä, joilla voi käyttää geenieditoria, niin kuin CRISPRia, yksinkertaisiin kokeisiin, ja tunnen siis henkilöitä niin kuin Joe Zahner, jotka on kovasti niin kuin puhunut sen puolesta, että meidän pitää ottaa niin kuin ohjat omiin käsimme, eikä vain odottaa, että biotekniikkayritykset kehittää lääkkeitä perinnöllisiin sairauksiin, ja on siis ihan tämmöisiä avoimen lähdekoodin projekteja, niin kuin tee se itse syöpärokotteille ja niin edespäin. Ja että tämä kyllä perustuu ihan todellisiin ilmiöihin ja jossain määrin myös henkilöihin.
No mikäs voisi olla nykytodellisuuden Aspis? Onko biotekniikkayrityksissä tällä hetkellä joku erityisen suuri yritys?
Ehkä tavallaan Aspis on enemmän tämmöinen biologinen versio sitten Googlesta tai Metasta, siis näistä, tai Applesta, näistä isoista teknologiajäteistä, joita meitä niin kuin ei siis vielä, meillä biologiassa ei vastaavia jättejä vielä ole.
Vielä tämmöinen aika konkreettinen, että mitä se siru sitten voisi olla? Mihin kohtaan se ihmistä laitettaisiin? Ja...
Joo, siis tämä aspissiru niin kuin konkreettisesti on siis laite, jota tämmöisessä pannassa pidetään esimerkiksi niin kuin hauiksen tai yllä tai olkavarassa. Siinä laitteessa itsessään on mini-mRNA-rokotetehdas, joka perustuu tällaiseen ihan oikeasti olemassa olevaan mikrofluidiikkateknologiaan, jossa tämmöiseen siruun tehdään uurteita, jotka sitten voi ohjata kemiallisia reaktioita tapahtumaan hyvin niin kuin miniatyyrimuodossa. Sitten siinä on tällainen DNA-sekvensoija, joka pystyy siis lukemaan DNAta verenkierrosta suoraan. Hyvin, hyvin, hyvin siis pienikokoisia DNA-sekvensoijia on jo olemassa, vaikka Oxford Nanopore Minion, ja sitten siinä on tällaisia mikroneuloja, jotka pystyy sitten sekä ottamaan näytteitä että injektoimaan mRNAta, tuottamaan tosiaan immuniteettia haluttuja viruksia vastaan, tai sitten ohjelmoimainen solut tuottamaan jotain haluttua proteiinia, joka sitten voi antaa käyttäjälle muita ominaisuuksia. Ja kyllä tosiaan nämä kaikki komponenttiteknologiat on ihan olemassa.
Uskomatonta. Mä ajattelin, että on painostaan sitä esimerkiksi, että kehosta ottaa inputtia joku laite, että vaikka nappaa sykkeen tai jotain, mutta se, että se syöttää sinne kehoon jotain, se kuulostaa sitten aikamoiselta askeleelta.
No onhan meillä insuliinipumppuja jo, että siis ei se niin kuin ihan täysin ennenkuulumatonta ole.
Tässä sanotaan näin, että asukkaat alkoivat heti edistää varjomia ja ryhtyivät valmistamaan omia rokotteita. Että onko tässä tosiaan vähän niin kuin se, että varjomin tavoitteena on ikään kuin siitä tulla kaikille avoin alusta. Ja ehkä joku sellainen, että kun tässä kirjoitetaan, että jokaisella olisi mahdollisuus muuttaa biologista olemusta ja valita oma tulevaisuutensa, niin onko tässä vähän sellaista amerikkalaista unelmaa, että myös häilytetään edelleen se yksilövapaus?
Kyllä, siis se on ehkä vielä enemmän spesifisesti tällaista libertaarista ajattelua, jota löytyy muun muassa sitten myöskin vaikka kryptovaluuttamaailmasta aika paljon, joka on kyllä siis myös törmännyt yhteen aika paljon tämän biohakkerikulttuurin kanssa. Ja siis nämä tällaisia niin kuin ihan oikeassa maailmassakin löytyy tällaisia kryptosijoittajien perustamia ihan yhteisöjä ja minikaupunkeja, jossa ihan oikeasti tehdään vähän radikaalimpia lääketieteellisiä kokeita, joissa voi vaikka sitten kokeilla jotain itse tehtyä geeniterapiaa, että sekään ei ole ihan fiktiota.
No tästä itse kirjan kerrontatavasta täytyy sanoa, että siinä on paljon niin kuin tekniikkaa, itseohjautuvia autoja, no niistä tiedetään jo nykyään, mutta sitten esimerkiksi se, että samassa laitteessa on puhelin, kello, tietokone, tekoälyt ja sitten sen nimi on niin kuin silmät ja sitten on terveyssovellin, joka on niin kuin rannekkeloa muistuttava älylaite ja siinä on valkoinen kiekko ja siinä on siru ja DNA-sekvensseri. Kirjoitat näin, että se pystyy havaitsemaan syöpää edeltäviä mutaatioita verestäsi ja valmistamaan saman tien mRNA-rokotteita niitä vastaan ja on koiralla tämmöinen erikoinen älypanta, joka kertoo koiran riemusta tämmöisessä aistikkeessa ja päähenkilöllä on se ranteessa ja tällaista on tämä teksti täynnä ja varsinkin alussa se oikein niin kuin vei mukaansa sillä.
Ainakin on yrittänyt tavoitella sitä, että vaikka niin kuin kaikkia teknisiä yksityiskohtia ei ymmärtäisikään, niin siitä toivottavasti voi saada yleiskuvan, mitä tapahtuu, vaikka ihan niitä yksityisiä, että jos niiden termien voi antaa niin kuin myös kulkea ohitse, jos ei halua niihin takertua. Mutta.
Näistä taustatietojen hankkimisesta tässä oli ainakin yksi herkullinen oireyhtymä, tämä niin sanottu Capgrasin oireyhtymä. Mm. Harvinainen neurologinen häiriötila, josta kärsivä luulee, että läheiset ihmiset on korvattu heitä esittävillä huijareilla. Tämä oireyhtymä saa sairastuneen kuvittelemaan, että huijarit ovat korvaneet hänen rakkaimpansa. Jotenkin ihminen ei enää ymmärrä, ketkä muut ovat ihmisiä. Sairastunut pitää muita zombeina tai ihmispaholaisina. Kehenkään ei voi luottaa. Mistä löysit kirjaasi tällaisen oireyhtymän? Tämä taitaa jopa lääketieteellisesti olla aika harvinainen.
Siis se on todella harvinainen, mutta mutta kuitenkin ihan oikeasti olemassa. Ja en nyt varmaan muista, mistä sen alun perin löysin. Siis saattaa olla, että luin siitä jostain ihan Wikipedia-artikkeliin joskus kauan sitten ihan sattumalta, ja se sitten osui niin kuin, sitten rupesin miettimään, että mitä jos voisi luoda viruksen, joka oikeasti aiheuttaa sen.
Joo.
Ja tähän aiheeseen kirjassa myös palataan. Mutta se toki niin kuin, se jotenkin niin kuin tuntuu todella relevantilta tällä meidän nykyhetken tilanteelle, jossa just niin kuin varsinkin tämä luottamus muihin on hyvin pitkälle, etenkin niin kuin polarisoidussa Amerikassa se todella iso ongelma, jossa niin kuin oikeastaan yritetään nähdä poliittiset vastapuolet jotenkin niin kuin ei, melkein ei inhimillisinä. Ja voi hyvin kuvitella, että tällaista joku pahantahtoinen, biologista versiota tästä joku pahantahtoinen taho voisi käyttää niin kuin yhteiskunnan rakenteiden rapauttamiseen, niin kuin nyt digitaalisesti tavallaan on tehtykin.
Tässä kirjassa, kun ollaan siellä 2040-luvulla, niin luodataan ikään kuin taakse ja mainitaan 2020-luku, eli tämä meidän aika, näin, että alkoi pandemioinen vuosikymmen, COVID, polarivirus 28, Serem V, Marv 16. Nämä todennäköisesti COVID lukunottamatta on sun keksimiä tällaisia, että, jotka saattaa tämän tyyppisiä jotain tulla tässä.
No nythän meillä on siis lintuinfluenssapandemia oikeasti hyvin lähellä, että siis H5N1-virus on levinnyt lehmissä hyvin laajasti Yhdysvalloissa ja nyt on ollut, onkohan seitsemän ihmistapausta ollut jo, että se voi kohta sieltä ryöpsähtää.
Kirjan lopussa, Hannu Rajaniemi, kiität eräitä ihmisiä avusta romaanisi toteuttamisessa ja sanot myös, että tämä oli vaikein tähän asti kirjoittamistani kirjoista ja myös henkilökohtaisin. Miksi sanot tällä tavalla?
Kirja kävi läpi kyllä hyvin pitkän evoluution, joka kietoutui sitten mun omien elämänvaiheiden kanssa yhteen hyvin vahvasti. Aloin miettiä näitä tätä aihepiiriä jo varmaan niinkin kauan sitten kuin 2013-2014, jolloin niin kuin mielessä hyvin vahvasti oli niin kuin oman äitini levinnyt rintasyöpä, johon hän sitten 2015 menehtyi. Samoihin aikoina aloin sitten myöskin kohtasin näitä eri biohakkeriyhteisöjä ja välissä itse asiassa kirjoitin sitten siis tämä neljännen romaanini Kesämaa, mutta nämä samat aiheet siinä edelleen kehittyy ja sitten muutin Kaliforniaan, vietin paljon aikaa Piilaaksossa ja kohtasin näitä eri outoja Piilaakson ilmiöitä ja yritin niin kuin tavallaan koota siitä sellaista yhteneistä kokonaisuutta ja kirjoitin siis kaksi raakaversiota, joihin en ollut tyytyväinen. Ja sitten kun aloin työstää vielä kolmatta versiota, niin sitten koronapandemia alkoi ja sekin niin kuin tavallaan vaati niin kuin koko kaikkien ideoiden uudelleen, hyvin perinpohjaista uudelleen arviointia. Ja sitten saimme vaimoni kanssa ensimmäisen lapsemme ja sekin niin kuin sitten tässä tätä sai miettimään uudestaan tätä kirjassa olevaa isä-tytär-dynamiikkaa uudesta näkökulmasta. Ja lopulta sitten itse asiassa yksi aika ratkaiseva askel oli, että aloin harrastaa meditaatiota. Se vielä sitten niin kuin auttoi niin kuin vaimentamaan nämä kaikki epäilyksen äänet, mitä oli siinä vaiheessa jo kertynyt, että tuleeko tästä koskaan mitään tai pystynkö näin yleensä kirjoittamaan mitään.
Luulisi, että meditaatiopäivän vastoin luo hetken rauhan, jolloin tavallaan uudella innolla sitten nousee sieltä.
Näin kävi. Sitten lopulta se varsinaisen kirjan, nyt tämän niin kuin nykyisen lopullisen kirjan ensimmäinen versio syntyi sitten aika äkkiä, ihan siis niin kuin muutaman viikon aikana ja toki sitä piti sitten siitä sen jälkeen vielä työstää, mutta se niin kuin löysi jotenkin sen oikean muotonsa, että se kävi läpi tosi pitkän evoluution ja olin vähällä luovuttaa monta kertaa, mutta kyllä siihen sitten päätyi tosiaan oikeastaan koko tämä mun oman elämäni viimeinen vuosikymmen jollain tasolla kokonaan. Että.
Oliko se niin, koska jälkisanoissa tässä kirjassa sanot, että joku kaveri laati täydellisen kirjoitusaikataulun, joka oli sovitettavissa painonnosto-ohjelmaan, niin harrastat sä sitten vastapainoksi liikuntaa?
Jos meni itse asiassa toisinpäin, eli yhtiökumppani Nikola, joka on kova painonnoston harrastaja, niin laati painonnosto-ohjelma, joka sopii kirjoitusaikatauluun.
Näytitkö ensin hänelle Nikolaille oman aikataulusi kirjoitusaikataulun ja sitten hän teki sen?
Että nämä parametrit oli, että siis harjoituksen pitää kestää vähemmän kuin puoli tuntia, mutta sen pitää kuitenkin niin kuin kattaa tärkeimmät lihasryhmät ja siinä pitää olla joku niin kuin hyvä kehityssuunta, niin hän sitten laati tällaisen teoksen kuin Tactical Barbell perusteella hyvin tällaisen minimalistisen, mutta tehokkaan viiden liikkeen sarjan, jota sitten nyt on niin kuin itse asiassa tehnyt aika säännöllisesti joka toinen päivä nyt koko tämän vuoden, että melkein joka toinen päivä.
Sulla on itse kurja, että sä pystyt siihen.
Joo, se ehkä mulla niin kuin jotenkin aina rutiinit toimii. Et siis ehkä siinä se kääntöpuoli on se, että mä jään sitten niihin helposti myös kiinni, tai siis tulen hyvin niin kuin, tulee epämukava olo, jos niitä ei pysty toteuttamaan, mutta niin rutiineiden idea on, että ei tarvitse oikeastaan itsekuria, vaan niin kuin tällaiset jutut automatisoituu, että ne tekee niin kuin tiettyinä aikoina aina.
No miten käytännössä työskentelit tätä kirjaa tehdessä?
Koska tämän kirjan rakenne kävi läpi niin monta muutosta, niin yksi niin kuin, kirjoitin aika paljon muistiinpanoja siis ennen varsinaista kirjoitusprosessia. Kirjoitin myös, käytin tämmöistä niin sanottua lumihiutolemetodia, jossa aloitetaan niin kuin hyvin tiiviillä ja lyhyellä kuvauksella siitä tarinasta, ihan niin kuin yhdellä lauseella tiivistetään, että mitä kirjassa tapahtuu, ja sitten iteroidaan sitä lausetta niin kauan, että se oikea tarinan ydin sieltä löytyy, ja sitten se laajennetaan 5 lauseeksi ja 5 kappaleeksi ja niin edespäin. Se oli aika hyödyllinen metodi tässä sen tarinan rakennetta avatessa ja löytäessä. Ja tässä nyt oli myös paljon maailmanrakennusta, eli piti miettiä juuri näitä, miten tämä pandemian vuosikymmenen on vaikuttanut maailmaan. Sitä piti miettiä, ja sekin tietysti myöskin sitten kehittyi itse kirjoitusvaiheessa aika paljon, koska Skifissä aina oikeasti myöskin sen kirjoitusprosessin aikana maailmasta löytää uusia asioita, koska sen näkee sen kirjoitusprosessin aikana vasta siinä vaiheessa sitten henkilöhahmojen silmien läpi löytää aukkoja, joita ei niin kuin sen tavallisen kirjoittamisen ulkopuolelta voi nähdä. Mutta tosiaan sitten jossain vaiheessa se luonnollisesti meni siihen varsinaiseen kirjoittamiseen. Mä itse asiassa kirjoitan yleensä aina yksittäisen luvun raakaversion käsiin, siis kynällä ja paperilla. Oho.
Klassinen menetelmä.
Ja koska siis tosiaan tietokoneen ääressä tulee istuttua sitten niin paljon, että se on ihan vapauttavaa, että on joku vaihe ainakin, jossa voi niin kuin olla ihan omien ajatuksiensa kanssa tai lähempänä sitä tekstiä.
Onko joku tietty huone, joku tietty miljöö, mikä inspiroi, vai vaihteletko? Meet kynän ja paperin kanssa ties mihin?
Mulla on siis ihan pieni sellainen koppi ulkotoimisto, jossa kirjoitan. Ja siellä on itse asiassa vielä 2 eri työpöytää, jossa toisen työpöydän edessä on tietokone ja toisen pöydän edessä ei. Mm. Että sen voi sen ensimmäisen raakaversion kirjoittaa ilman mitään digitaalista laitetta siinä niin kuin näköpiirissä.
Eikä tämä taperolapsesi sitten tule koputtelemaan oveen?
Kyllä se tulee koputtelemaan, mutta mä yleensä kirjoitan sitten hyvin aikaisin aamulla, että hän sitten nukkuu vielä silloin.
Joo. Miltä tuntui, kun romaani oli valmis?
Joo, ei se oikeastaan se hetki, kun se tuntui valmiilta, oli sitten, kun sain nämä ensimmäiset kappaleet, se tuntui tosi hienolta.
Silloin
se,
ei voi enää vaikuttaa.
Silloin se tuntui todelliselta, että se just niiden niin kuin tiedostojen lähettely sähköpostilla ei tuntunut niin kliimakselta, mutta siis silloin oikeasti appivanhempani oli meillä odotettiin juuri siis tämän uuden vauvan tuloa, niin silloin kyllä vietettiin tällainen lyhyt perhejuhla kirjan kunniaksi. Mutta.
Eli 2 juhlaa. Samaan aikaan olet saanut lapsen ja sitten varjomikirja on ilmestynyt.
Kyllä,